Uchinchi bob. Ko'ngil ishi. Men butun hayotimning sevgisini qo'ng'iroqxonada uchratdim. Qadimgi Yevropaning qo'ng'iroqxonalarini eslatadigan minora aslida Texas shtati McKinney shaharchasining noyob ofis binosi edi. Bu Dallas atrofidagi shaharcha. 2010 yil aprel oyida men u yerga chiqish qilish uchun bordim. Lekin hayotimdagi eng chiroyli, aqlli va iliq ko'zlarni ko'rgandan keyin e'tiborimni bir joyga to'plab chiqish qilish menga qiyin edi. Bir qarashda sevgi iborasi eskirgan bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo ishoning, bu siyqasi chiqqan gap mening hayotimda 100% amalga oshdi. Masihiy sifatida men muqaddas kitobdan olgan saboqlarimga amal qildim. Sulaymonning go'zal qo'shig'ida shunday deyilgan: Ey jonim, kelinchagim, qalbimni asir qilding. Ko'zlaringning nigohi bilan, bo'yningdagi marjoning bilan qalbimni asir qilding. Agar siz mening saytimni, blogimni, tweetlarimni yoki Facebookdagi sahifamni ko'rgan bo'lsangiz, demak, o'sha kuni go'zal Kanaya Miyahara yuragimni o'ziga rom qilganini bilasiz. Biz 2011 yil iyul oyida unashtirildik. 2012 yilning fevral oyida esa ushbu kitob ustidagi ishlarni tugatgandan so'ng turmush qurdik. Bir nechta sabablarga ko'ra siz bilan bizning sevgi hikoyamizni baham ko'rishga qaror qildim. Birinchidan, har qanday yoshdagi odamlar menga shaxsiy munosabatlardagi muammolar haqida gapirib berishadi. Yuqori sinf o'quvchilari, talabalar, yoshlar, o'rta va katta yoshdagi odamlar, yolg'izlar va turmush qurganlar menga murojaat qilishdi. Ularning hikoyalari har xil, ammo mohiyati bir. Har kim sevishni va sevikli bo'lishni istaydi. Nik, qo'rqamanki, hech kim meni hech qachon sevmaydi. Bu aynan men uchun munosib inson ekanligini qayerdan bilaman? Nega munosabatlarimiz tugadi? Bu kishiga ishonsam bo'ladimi? Sevgi nima? Meni tez-tez xafa qilishgani uchun qayta urinishdan qo'rqaman. Men yolg'izman va baxtliman. Men noto'g'ri qilyapmanmi? Ko'ngil ishi murakkab. Odam ato va momo xavi davridan baxtli erkaklar va ayollar Adan bog'idan quvib chiqarildi. Va shunga qaramay, samimiy ehtiros insonning asosiy ehtiyojlaridan biridir. Ammo biz sevgi izlayotganimizda o'zimizni nafaqat sevgiga, balki afsuski dardga ham ochamiz. Siz qaror qabul qilishingiz kerak. Sevgini izlashni to'xtatishingiz va usiz hayot kechirishingiz yoki qidirishda davom etishingiz kerak. Men juda ko'p azob chekdim. Dardga duchor bo'ldim. Shubhalandim, g'azablandim, o'zimni mutlaqo ahmoqdek his qildim. Ammo men hamma narsani yengib o'tdim. Har safar o'zim izlayotgan narsani topishning yagona yo'li bu iymonni amalda tatbiq etish va urinishlar qoldirmaslik ekanligini angladim. Ehtimol, siz ham azoblangandirsiz. Sevgini izlayotganlarning faqatgina ozchiligin aziyat chekishmaydi. Muvaffaqiyatsiz urinishlarga imtihonlar singari munosabatda bo'ling. Bu holatlar faqat sizning kuchingizni mustahkamlaydi va kelayotgan odamga bo'lgan sevgingiz yanada kuchayadi. Agar siz sevgiga ochiq bo'lsangiz, sevgi keladi. Agar qalbingizni devor bilan o'rab qo'ysangiz, unda sevgi bo'lmaydi. Men ko'p yillar davomida ikkilanish va yolg'izlikdan azob chekdim. Qo'llari va oyoqlari bo'lgan, ammo barkamollik shahzodasidek ko'rkam bo'lmagan har bir kishi kabi rad etilishdan qo'rqardim. Ba'zan menga men hech qachon oila qura oladigan kishimni topolmaydigandek bo'lib tuyulardi. Yoshligimdagi qo'rquvlarim haqida tez-tez gapirardim va yozardim. Men hech bir ayol qo'lini ushlay olmaydigan yoki quchoqlay olmaydigan erni xohlamaydi deb o'ylardim. Ko'pchilik erkaklar singari men ham er toparmon va himoyachi bo'lishi kerak degan fikr bilan ulg'ayganman. Ayol kishi menga shunchaki xotin va sherik bo'lmay, balki menga g'amxo'rlik qilishi kerak deb o'ylashi kerakligi men eng kam xohlagan holat edi. Sevgi topmaslik qo'rquvi nogironlarga xos bo'lgan noyob xususiyat emas. Har bir inson qo'rquv va ikkilanishni boshdan kechiradi. Va men sizni hech qachon taslim bo'lmaslikka chaqiraman. Qanchalik nomukammal bo'lmay, ammo men mukammal ayolni topishga muvaffaq bo'ldim. Har kimning o'z kamchiliklari bor, lekin biz bir-birimizga juda mos kelamiz. Bugungi kunda ko'p odamlar yolg'iz qolishni afzal ko'rishadi. Agar shunday turmush tarzi sizni baxtli qilsa, buning nimasi yomon? Ammo agar siz o'z hayotingizni boshqa odam bilan bo'lishishni orzu qilsangiz, unda sizni ishontirib aytamanki, agar siz iymonni amalda qo'llasangiz, uni topasiz. Va buning uchun avval tan olish kerak. Siz Xudoning bandasisiz. U sizni yaratdi. Siz o'zingizni nomukammal deb o'ylashingiz mumkin, lekin Xudo bunday deb o'ylamaydi. Siz uning rejasiga binoan yaratilgansiz. Agar siz boshqalarga hurmat va mehr bilan qarasangiz, to'g'ri amallarni bajarsangiz va Xudo bergan narsadan foydalansangiz, siz sevgiga loyiqsiz. Boshqalar sizni sevishi uchun siz o'zingizni sevishingiz kerak. Agar o'zingizni sevish qiyin bo'lsa, harakat qilishingiz kerak. Aks holda hech kim siz bilan munosabatlarni o'rnatishni xohlamaydi. Agar siz sevgi bilan yashasangiz, unda uni izlashingiz shart emas. Boshqa odamlarga qalbingizni oching. Ularning gaplarini tinglang, ularning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qiling. O'zingizning mehringizni g'amxo'r, halol va munosib inson sifatida berishga tayyor bo'ling. Va shunda siz albatta buning evaziga javob mehrini olasiz. Yengilmang. O'zingizni himoya qilish orqali siz his-tuyg'ularingizni yashirishingiz va qalbingizni og'irlashtirishingiz mumkin. Ammo siz sevgidan yaralgansiz va sevgi sizning hayotiy kuchingizning bir qismidir. Xudo siz mehringizni behuda sarflashingizni istamaydi. Buzilgan munosabatlar sizni haqiqiy munosabatlarga tayyorlaydi. Iymonni saqlang va Rabbining buyuk in'omi uchun ochiq bo'ling. Xudoning sizga bo'lgan mehri sizni sevgiga loyiq qiladi. Birinchi bobda aytganimdek, agar men Xudoning bandasi bo'lsam, demak, men uning suyukli bandasi emasligim ravshan deb o'ylagan davrim bo'lgan. Nega mehribon Xudo meni qo'l va oyoqsiz yaratganini tushuna olmadim. Men hatto u meni jazolayapti yoki shunchaki meni yomon ko'radi deb o'ylardim. Aks holda nega u meni boshqalardan butunlay boshqacha qilib yaratdi? Nega Xudo ota-onam kabi mehribon masihiylarga og'ir yuk bo'lib qoladigan bolani yaratdi deb hayron qolardim. Men bir muncha vaqt davomida Xudoni hayotimdan istisno qildim. Chunki alamzada edim. Uning barcha harakatlarida maqsad borligini anglamagunimcha, u meni sevishini tushunmadim. Xudo odamlarga ko'r odam misolida saboq berganini muqaddas kitobdagi satrlarda o'qirdim. Shogirdlar nima uchun bu odam ko'r ekanligini so'rashdi. Iso ularga Xudoning ishlari unda namoyon bo'lishi uchun deb javob berdi. Yuhanno bayon etgan xushxabarning 9-chi bobidagi ushbu satrlarni o'qigach, men hamma narsani tushundim. Agar Rabbimning ko'r odam uchun maqsadi bor bo'lsa, unda men uchun ham bor. Vaqt o'tishi bilan men ushbu maqsadni kashf etdim va garchi u menga qo'l va oyoq bermagan bo'lsa-da, Xudoning suyukli o'g'li ekanligimni angladim. Va xuddi shu narsa sizga ham tegishli. Menda muammolar bor. Sizda ham muammolar bor. Siz o'zingizga amin emassiz, ammo nomukammalligingizni ko'rasiz. Axir shu narsa hammada sodir bo'lmaydimi? Ehtimol, siz Xudo siz uchun nimalarni tayyorlaganini tushunmassiz. Mening o'zim buni uzoq vaqt tushunmadim. Ammo muqaddas kitobni o'qiganimda iymonimni amalda qo'lladim. Rabbimning ko'r odam uchun maqsadi borligini ko'rdim. Men ham ko'r edim va maqsadimni ko'rmasdim. Ammo iymon menga bir kun kelib, Rabbim tomonidan tayyorlangan yo'lni ochishimni tushunishimga imkon berdi. Muqaddas kitobda aytilishicha, sevgini bilmaydigan odam Xudoni bilmaydi. Zero Xudo sevgidir. Bilingki, siz Xudoning farzandisiz va u sizni iymon topganlarning barchasini sevgani kabi sevadi. Ichkaridan tashqariga sevgi. Xudo meni sevishini va meni aniq maqsadda yaratganini anglaganimda o'zim haqimdagi tushuncham o'zgardi. Mening hayotga bo'lgan munosabatim va harakatlarim o'zgardi. Bu darhol ro'y bermadi, ammo vaqt o'tishi bilan tengdoshlarimdan o'zimni olib qochishni to'xtatdim. Tushlik paytidan hech kim bilan muloqot qilmaslik uchun endi musiqa sinfiga qamalib olmasdim. O'yin maydonida butalar ortiga yashirinmay qo'ydim. Ota-onam meni ular birinchi gap boshlashini kutmay, bolalar bilan birinchi bo'lib muloqot qilishimni xohlashdi. Men chanoqdan chiqib angladimki, demak, odamlar meni bilib olganlaridan keyin meni qabul qilishadi. Ularga men yoqaman. Ammo bundan ham muhimi, o'zimga yoqa boshladim. Rad etilishimdan qo'rqib, men hech kim bilan aloqa qilmaganimdan, hech kim haqiqiy nikni bilmas edi. Men o'zimga achinardim, boshqalar ham menga achinishardi. G'alabalarimni sinfdoshlarim bilan baham ko'rishni boshlaganimdan, ular men bilan birga g'alabalarimdan xursand bo'lishni boshladilar. Ular qiziquvchan bo'la boshlashdi. Menga savollar bera boshlashdi. Men ularga javob berardim va ular bilan kulishardik. Ular mening do'stlarimga aylanishdi. Ularning hurmati mening qadr-qimmatimni oshirdi va menga qat'iyat bag'ishladi. Men kirishimliroq bo'lib qoldim. Jismoniy o'xshamaslik meni faqat o'zimni o'zim cheklaydigan darajada cheklashini angladim. Men qila olmaydigan narsa bor edi, ammo ko'pincha to'siqlarni yengib o'tish yo'llarini topib, boshqalarni va o'zimni hayratda qoldirardim. Men skateboard uchishni, suzishni o'rgandim. Maktabda yaxshi o'qirdim, ayniqsa matematikadan va ritorikadan. O'z qadr-qimmatimni anglaganimdan keyin men boshqalarni ko'proq qadrlay boshladim va ular menga xuddi shunday javob berishardi. Xuddi shu narsa muqaddas kitobda aytilgan. Yaqinlarimizni o'zimizni sevganimiz kabi sevishgan, u bizni da'vat etadi. Agar siz o'zingizni boringizcha sevsangiz va qabul qilsangiz, boshqa odamlarni sevish va qabul qilish siz uchun osonroq bo'ladi. Siz do'stlik va sevgi muhitini yaratasiz. Inson beradigan narsasini o'ziga jalb qiladi. Agar siz o'zingizni hurmat qilmasangiz, kim sizni hurmat qiladi? Agar siz o'zingizni sevmasangiz, boshqalar sizni qanday sevadi? Ammo agar siz o'zingizga qulay bo'lsangiz, unda boshqalarga ham qulay bo'lasiz. Agar siz ijobiy, mehribon, tushunadigan va teran insonga aylansangiz, unda boshqalar sizga qarab intilishadi va siz albatta sevgi topasiz. Maktablarda va jamoatlarda yoshlar oldida chiqish qilar ekanman, har doim Xudo bizni borligimizcha sevishini aytaman. Biz ajoyibmiz va Xudo bizni qanchalik qadrlasa, biz ham o'zimizni shunday qadrlashimiz kerakligini aytaman. Bu juda oddiy, ammo men bu haqda gapirganimda ko'z yoshlar to'kila boshlaydi. Nima uchun? Chunki yoshlar aksariyat hollarda quvg'in bo'lmaslik uchun boshqalar kabi bo'lishimiz kerak deb hisoblashadi. Ko'pincha ularni o'zlarining doiralarida qabul qilishlari uchun ma'lum bir ko'rinishga ega bo'lish, ma'lum bir kiyimlar kiyish, ma'lum bir tarzda bo'yanish, u yoki bu narsani qilish kerak deb hisoblashadi. Ammo bularning barchasi keraksiz. Xudo bizni borimizcha qabul qiladi. siz Rabbimizning ajoyib bandalarisiz. Agar samoviy ota, koinotning yaratuvchisi, sizni sevsa, demak siz ham o'zingizni sevishingiz kerak. Sevgiga erishish uchun uni berish kerak. Ehtimol, siz sevgan va ishongan inson qalbingizni yaralagan bo'lishi mumkin. Men buning kichik tasalli ekanligini bilaman. Lekin eslang, ko'pchilik bu narsalarni boshidan kechirgan. Shu qatorda men ham. Ammo ayriliq va xiyonat sizni sevishga loyiq qilmaydi. Buzilgan munosabatlar faqatgina ular sizga mos kelmaganligini anglatadi. Bilaman, hozir nima uchun hammasi amalga oshmaganini tushunishingiz qiyin, lekin bir kun kelib tushunasiz. Ungacha xatoga yo'l qo'ymang va o'zingizning sevish va sevilish qobiliyatlaringizni yashirmang. Bir muncha vaqt Rabbim menga juftimni topishiga ishonmagandim. Men yolg'iz edim va garchi hissiyotlarimga javob topilmasa ham, do'stlikni undan-da yuksakroq tuyg'uga aylantirishgan harakat qildim. Kanaya menga chinakam, ikki kishi bir-biri uchun hamma narsaga tayyor turadigan sevgining go'zalligini o'rgatdi. Yolg'izlik odamni unga qulay ko'rinadigan, ammo chinakam sevgiga ega bo'lmagan munosabatlarga intilishga majbur qiladi. Ammo sevgini istisno qilish mumkin emas. Sevgiga ishoning. Muqaddas kitobda Isoning o'zi bizni sevgani kabi bir-birimizni sevishga chaqiradi. Ha, bir-biringizni seving. Men sizni sevganim kabi, sizlar ham bir-biringizni yaxshi ko'ring. Dunyoda to'laqonli va quvnoq hayot kechiradigan yolg'iz odamlar ko'pligini tushuning. Men hayoti Rabbining sevgisiga to'la bo'lgan turmush qurmagan odamlarni bilaman. Men esa uylanishni va oila qurishni juda xohlardim. Lekin bu masalada men Xudoga tayanar edim. Men yolg'iz qolamanmi yoki yo'qmi, unga bog'liq edi. Ha, men tan olaman. Men Kanaya meni sevishi uchun ibodat qildim. Lekin u ham men uni sevishim uchun ibodat qilgan. Albatta, men o'shanda buni bilmaganman. Bu dunyoda siz uchun mo'ljallangan o'sha yagona narsani topishdan Rabbidan yordam so'rash har doim yaxshi. Ibodat qiling. Rabbim, agar bizning sevgimiz sening xohishingga muvofiq bo'lmasa, meni bu odamga bo'lgan his tuyg'ulardan xalos et. Agar bu men uchun mo'ljallangan kishi bo'lsa, unda sening xohishingga ko'ra bir-birimizni sevishimizga izin ber. Hech qachon sevgidan voz kechmang. Ehtimol omadsizlikka uchragandirsiz. Ehtimol munosabatlaringiz muvaffaqiyatsiz bo'lib chiqdi. Buni tayyorgarlik kursi deb hisoblang. Mening hayotimda muvaffaqiyatsiz munosabatlar bo'lgan. Men sevib qolardim. Keyin o'sha ayoldan sevgiga emas, do'stlikka ehtiyoj borligini, ba'zida hatto do'stlikka ham ehtiyoj yo'qligini sezib qolardim. Ayriliqlar juda og'riqli edi, lekin men sevgi orzusidan voz kechmasdim. Bu juda muhim edi. Sevgisiz biz hech kim emasmiz. Muqaddas kitobda bu haqda juda aniq aytilgan. Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u, yangraydigan zil bo'lib qolaman. Agar menda Xudoning so'zini yetkazish in'omi bo'lsa, butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday bilimga ega bo'lsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsaga arzimas inson bo'lib qolaman. Bor mulkimni muhtojlarga taqsimlab bersam, menga sharaf keltirsin deb, hatto qiynoqlarga rozi bo'lsam-da, lekin sevgim bo'lmasa, bularning menga foydasi yo'q. Ko'p yillar davomida meni chin dildan sevadigan ayol uchun ibodat qildim. Ibodat qildim va yana ibodat qildim. Men umidsiz edimmi? Ha. Men barcha narsadan voz kechib, Fransiyadagi xorijiy legionda ro'yxatdan o'tish haqida o'ylaganmidim? Xo'sh, Ular ku menga harbiy kiyimni tanlashardi, lekin menda shaxtam yurib o'q otishga imkon yo'q edi. Ammo men taslim bo'lmasdim va men sizni ham hech qachon taslim bo'lmaslikka va sevgini unutmaslikka chaqiraman. Butun iymoningizni amalda qo'llang. Rabbimizning murabbiyligi uchun ibodat qiling. Yaxshi bo'lishga e'tiboringizni qarating. Oldingizda topiladigan imkoniyatlarga qalbingizni oching. Men hech kimga yolg'izlik, raddiya, yaralangan qalbni ravo ko'rmayman. Umid qilamanki, sevgi va nikoh yo'lingiz menikidan silliqroq bo'ladi. Ammo men baribir tushunamanki, boshimdan kechirgan qiyinchiliklar erishganlarimni qadrlashimga yordam berdi. Men uni qadrlay olmagunimcha va anglab yetmagunimcha Rabbim chinakam sevgimni topishimni istamadi. Muqaddas bitikda aytilishicha, uchta buyuk ruhiy inomlar iymon, umid va sevgidan eng buyugi sevgidir. Biz bu inomni boshqa odam bilan his qilishimiz mumkin, ammo faqat jismoniy, hissiy va ma'naviy yetuk bo'lgandan keyingina. Aksariyat yoshlar singari men ham sevgiga tayyorman deb o'ylardim. Lekin endi Rabbiy men bu tajribaga ega bo'lishimni xohlaganini tushunaman. U meni bir necha bor millionlab odamlar bilan suhbatlashish va ajoyib go'zallik hamda hashamatni ko'rish uchun va shu bilan birga haddan tashqari qashshoqlikni ko'rishim uchun dunyoga yubordi. Oqibatda men haqiqiy munosabatlarni to'liq qadrlashim uchun Xudo menga men munosib bo'lmagan munosabatlarga kirishimga ruxsat berdi. U sevgining buyukligini to'la qadrlashim uchun yuragimni yaralashga imkon berdi. Bitta ayriliq nihoyatda og'riqli edi. U mening barcha qo'rquvlarimni tasdiqladi. Mubolag'asiz aytamanki, o'sha paytda men o'zimni ko'chaga tashlangan kuchukcha kabi his qilardim. O'zimga bo'lgan ishonchni tiklash va yangi munosabatlar haqida o'ylash uchun bir necha yil davomida kurashishim kerak bo'ldi. Men ko'plab ajoyib ayollar bilan do'st edim, lekin men ko'pincha yolg'iz edim hamda chuqurroq va davomliroq munosabatlarni orzu qilardim. Ehtimol siz hozir yolg'izdirsiz. Sizningcha, sizni hech kim sevmaydi. Balkim bu shunchaki davomli va baxtli sevgiga tayyorgarlik bo'lsa-chi. Bilaman, hozir mening so'zlarim sizga juda optimistik yoki umidsiz sodda bo'lib tuyular. Hayotimda o'zimni aynan shunday his qilgan paytlar bo'lgan. Ammo mening yarim bo'sh piyolam hatto men orzu ham qila olmaydigan darajada to'lgan edi. Bularning barchasi iymonning amalda namoyon bo'lishi tufayli edi. Sevgining ko'zi. Kanaya va uning opasi Yosi mening chiqishimga do'stim Temmi, notiq va yozuvchi va uning eri Mark bilan birga kelishdi. Opa-singillar Temmi va Markning qo'lida ishlar edilar. Ular juda yaxshi do'st bo'lib, o'zlarini bir oiladek his qilishardi. Temmi ularni men bilan tanishishga taklif qildi. Kanaya va Yosi juda chiroyli qizlar. Ularning onasi meksikalik va otasi afsuski vafot etgan yapon edi. Kanayani ko'rishim bilan men undan ko'z uzolmay qoldim. Men nima deyayotganimni deyarli tushunmasdim. Chiqishimdan keyin odatda tomoshabinlar bilan gaplashaman. Temmi men bilan tanishtirish uchun Kanaya va Yosini olib keldi. Men baxtli edim. Ular ketmoqchi bo'lganlarida men qat'iy qadam qo'ydim. Sizga elektron pochta manzilimni bersam bo'ladimi? Men Kanayadan so'radim. Men uni Temmidan olaman, deb javob berdi u. Men bu qiz bilan tanishishni davom ettirishni juda xohlardim. Shuning uchun bunday javob menga yoqmadi. Undan yolvormoqchi edim. Sizga manzilimni o'zim berishni xohlayman. Shunda uning sizda borligini aniq bilaman. Men buni aytmoqchi edim. Lekin keyin otamni esladim. U doim shunday derdi. Haqiqiy erkaklar hech kimdan iltimos qilmaydi. Garchi allaqachon bu ajoyib qizni sevib qolgan bo'lsam ham, men otamning maslahatiga amal qildim va xotirjam bo'lishga harakat qildim. Yaxshi, dedi janob xotirjamlik. Yozing. Kanayeva Yosi, Temmi va Markning oldiga borishdi va ular ketishdi. Do'stlarim bilan men uyga ketayotganimizda, Temmi menga "Sen nima deb o'ylading?" deb SMS yubordi. Bu men uchratgan eng go'zal qiz deb javob berdim. U meni bir qarashda maftun qildi. Shu tariqa mening xotirjamligim tugadi. Bularning barchasi yakshanba kuni sodir bo'ldi. Dushanba kuni men Kanaye menga ertaga yoki balkim bugun yozadi deb umid qilib Kaliforniyaga uyga tomon uchdim. Men samolyot qo'nishi bilanoq pochtamni tekshirdim. Keyin kun bo'yi har 10 daqiqada uni tekshirardim. To'lqinlanish. Aytingchi, qalblar idrok va harakatlarni boshqarishni boshlaganda bu jinnilik emasmi? Yoshingiz 14 yoki 64 ta, bu muhim emas. Insonlar orasida uchqun chaqnaganida boshqa narsaga e'tiborni qaratish mumkin emas. Siz faqat qalbingizga o't solgan odam bilan qanday bo'lishni o'ylaysiz? Ushbu holat Disney'ning Bambi'sida juda yaxshi tasvirlangan. Aqlli keksa boyoqli Bambi'ga va uning o'rmondagi do'stlariga bahorda nima sodir bo'lishini tushuntiradi. Bahorda hamma narsa junbushga keladi, deydi boyqush. Sen o'rmon bo'ylab o'zingning ishing haqida o'ylab yuribsan va to'satdan sen chiroyli chehraga duch kelding. Oyoqlaringdan mador ketadi. Bosh aylanadi. So'ngra sen par kabi yengil bo'lasan va bulutlar ustida yurganingni tushunishga ham ulgurmaysan. Va keyin bilasanmi nima? Qarmoqqa tushasan, boshingni butunlay yo'qotasan. Va bu hammasi emas. Bu har kimda bo'lishi mumkin. Bu albatta men bilan sodir bo'lgan. Men doimo Kanay haqida o'ylardim. U menga darhol yozmadi va bu meni aqldan ozdirdi. Men adashdimmi? U xuddi mening his tuyg'ularimni baham ko'rayotgandek menga qarardi. Men xato qilgan bo'lishim mumkin emas. Oramizda nimadir bor edi yoki yo'qmi? Kunlar o'tardi, haftalar o'tardi. Kanayadan xat ham, qo'ng'iroq ham, tweet ham yo'q. Aftidan u shunchaki meni unutdi. Men boshqa birovni o'ylay olmasdim. Ilgari ham sevib qolganman, lekin hozir boshqacha edi. U juda chiroyli edi, lekin men darhol fe'l atvorini, iliqlikni, iymonni, qo'rqmaslikni va kuchni his qildim. Yosining 26 yilligi munosabati bilan opa singillar skydivingga otlanishdi. Tasavvur qilishingiz mumkin. Xudo bu qizni menga yuborganiga, yuragimdan urganiga va keyin uning g'oyib bo'lishga yo'l qo'yganiga ishonolmasdim. Men undan so'radim. Agar birga bo'lishimizni istamasang, nega sen uni menga duch qilding? Agar oramizda hech narsa bo'lmasa, nega meni ishdan chalg'itishga yo'l qo'yyapsan? Yana bir hafta o'tdi. Kanaye jim edi. Men o'zimga qat'iy aytdim. Nik, sen yana takrorlayapsan. Sen bu qiz ham o'zini senga o'xshab his qilayotganini miyanga joylayapsan. Ammo bu shunchaki puch orzularing edi. Sen o'zi qachon ulg'ayasan? Meni o'ldirgan narsa Kanayaning yozmagan edi. Men ko'nglim cho'kib, o'zimni ahmoqligim uchun so'kdim. Faqatgina hech narsadan shubha qilmayotgan go'zal qiz men bilan biroz so'zlashgani uchungina 12 yoshli oshiq bolaga aylangandim. Deyarli 3 oy o'tdi. Men tez-tez Kanaya haqida o'ylardim, lekin u yozmasdi va men oramizda hech narsa bo'lishi mumkin emasligini angladim. Mening erkaklik g'ururim qaqshatqich mag'lubiyatga uchradi. Men bunga ko'nikishimga to'g'ri keldi. Yurakning kurashi. Iyul oyida yana Dallasda chiqish qilishim kerak edi. Men odatdagidek Temmi va Marknikida qolmoqchi edim. Inkor qilmayman. Kanay ularning farzandiga qaraydi deb umid qilgandim. Ammo men o'zimga yolg'on umidlarga ishonishning hojati yo'q deb takrorlardim. U menga yozmadi. Albatta u meni, men uni sevgandek sevib qolmagandi. Men o'zimni qo'lga olishim va his-tuyg'ularimni boshqarishim kerak edi. Yuragingni boshqar, tinchlan, bolakay. Samolyot yerga qo'nishi bilan men Temmiga yoza boshladim. Hamma uydami? So'radim men. Yosef va men senga lazanya tayyorlayapmiz, deb javob qildi Temmi. Yaxshi, javob qildi janob xotirjamlik. Kanayichi? Qasam ichamanki, bu so'zlar smartfonimning ekranida o'zidan o'zi paydo bo'ldi. Ba'zida u egasidan ancha aqlli bo'lib chiqadi. Qalb to'g'risida gap ketganda kuchsizman. Men o'zimni tutib tura olmadim. Biroq javob kutganimdan ham yomon bo'lib chiqdi. Kanaya shu yerda, lekin u sevgilisi bilan velosiped uchish uchun ketgan, deb javob berdi Temmi. Men u hazillashyapti deb o'yladim va bu javobni o'chirib tashladim. Biz Temmining uyiga yetib keldik. U va Yosi oshxonada lazanya pishirishayotgan edilar. Men ham ularning yoniga o'tirdim. Biz biroz suhbatlashdik. Ammo keyin sersevgi Nik yana aljiray boshladi. Xo'sh, Kanaya qayerda? Hazil aralash so'radim. Temmi tayyorlangan pastani nariga surib qo'ydi. U va Yosi hayrat bilan menga qarashdi. U sevgilisi bilan velosipedda uchyapti, dedi Temmi. Nahotki, u haqiqatdan ham hazillashmayapti. Va keyin menga yetib keldi. Temmi mening Kanay haqida so'raganimdan hayron bo'ldi, chunki u menga Yosi yoqadi deb o'ylagan. Opa singillarning qaysi biri yuragimni urganini hech qachon aytmaganman va ikkalasi ham go'zal bo'lgani uchun va Yosi xoli bo'lganligi sababli Temmi menga Yosi yoqadi deb qaror qilgan. Bundan tashqari, u yosh bo'yicha menga yaqinroq edi. Shuning uchun u Kanayining sevgilisi haqida gapirmadi. Odamlar yer oyoqlari ostidan siljigani haqida aytganlarini eshitganman. Lekin men o'zim hech qachon bunday tuyg'uni boshdan kechirmaganman. Endi esa o'zim zulmat qariga uchib ketayotgandek tuyuldi. Rabbim, menga bu bilan munosib kurashishimga yordam ber, deb ibodat qildim. Oshiq Nik. Hayotimiz qay tariqa to'satdan televizion tomoshaga aylanishi qiziq. Ota-onam men Nikni yaxshi ko'raman degan haqiqiy xitni yozishlari mumkin edi. Men bu yillar davomida juda ko'p ahmoqona ishlarni qilgandim. Bu klassika bo'lardi. Ammo o'sha paytda ahvolim kulgili emasdi. Bir paytlar men Kapalaklar sirki qisqa metrajli filmida rol o'ynaganman. U yerda shunday satr bor edi. Kurash qanchalik qiyin bo'lsa, g'alaba shunchalik quvonchli bo'ladi. Haqiqatan ham shunday. Agar sevgi osongina va tez kelsa, minnatdor bo'ling. Agar suyukli odamingiz uchun men kabi kurashishingiz kerak bo'lsa, unda biling, g'alaba ajoyib bo'ladi. Ishoning, hayotingizda hamma narsa mening hayotimdagidek bo'lishini iltijo qilaman. Men hayotim shunday bo'lganidan juda minnatdorman. Nogironligim va qiyinchiliklarga qaramay, baxt menga nasib etdi deb ayta olmayman. Yo'q, men nogiron bo'lganim uchun ham baxtliman deyishim kerak. Bu sizga bema'nilikdek tuyuladimi? Men nimani nazarda tutayotganimni tushuntirib beray. Hayotimdagi g'alabalar shu qadar chuqur va ahamiyatli ediki, agar men qo'l va oyoqlarim bilan tug'ilganimda edi, bu shunchaki imkonsiz bo'lardi. Men haqiqatan ham hayotimni juda qadrlayman. Chunki ko'pchilik oddiy deb qabul qilgan narsalar uchun men kurashishim kerak edi. Yo'limda kamroq to'siqlar bo'lishi uchun, qo'llarim va oyoqlarim bo'lishi uchun ibodat qilgan paytlarim bo'lganmi? Albatta, ha. Men hali ham bu haqda vaqti-vaqti bilan o'ylayman. Men boshqa odamlardan farq qilmayman. Men ham qiyin yo'ldan oddiy yo'lni afzal ko'rardim. Va shunga qaramay, Rabbi menga yuborgan qiyinchiliklarni yengish imkoniyatiga ega bo'lganim uchun undan minnatdorman. Shaxsiy munosabatlarda va boshqa jihatlarda qiyinchiliklarni baraka sifatida, qachondir hamma narsa yaxshi bo'lishining belgisi sifatida qabul qilishga chaqiraman. Menga ishoning. Hozir buni qilish siz uchun qiyin bo'lsa ham. Demmining uyida o'tirar ekanman, meni aqldan ozdirgan qizga erisha olmasligimga xursand bo'lolmasdim. Kanayining sevgilisi borligini bilib, yuragim ko'kragimdan otilib chiqadi deb o'yladim. U menga shunday iliqlik va qiziqish bilan qarardi. Uning sevgilisi qayerdan kelib qoldi? Nahotki men aldanib qoldim. Nahotki baxtli bo'lish peshonamga yozilmagan. Shunda Kanaya sevgilisi bilan keldi. U xonasiga ko'tarilib, meni ko'rmadi, ammo Demmi ko'rdi. Meni oshxonadan kuzatib turganda, u mening ko'nglim cho'kkanini ko'rdi. Demmining rangi oqarib ketdi. U mening ko'nglim kimdaligini tushundi. U Kanayaning do'stona quchog'iga javoban tabassum qilish menga qanchalik qiyin bo'lganini tushundi. Men hech qachon hech kim bilan hali bu qadar sovuq munosabatda bo'lmaganman. Endi sovuqlikni tasvirlashga hojat qolmagandi. Demak, sening yigiting bormi? Deb so'radim. Qachondan beri birgasizlar? Taxminan bir yil. Jarlik haqiqatdan ham tubsiz bo'lib qoldi. Xayolida do'stlikdan boshqa hech narsasi bo'lmagan qizning xatti-harakatlarini noto'g'ri talqin qilganim uchun o'zimdan g'azablandim. Hech kim meni ko'rmasligi uchun biror joyga yashirinishni xohlardim. Ammo stolda mazali lazanya turardi. Kechki ovqat berildi. Kanayining yigiti bizga qo'shildi va biz tanishdik. U yaxshi yigit bo'lib chiqdi, lekin men do'stlashishni istamadim. Bu odam hech qanday ish ko'rsatgani yo'q. U shunchaki bir qarashda sevib qolgan qizimdan meni mahrum qildi. Bu bechoraning boshini tishlab olmasligim juda qiyin edi. Men va yordamchim Demmining uyida qolmoqchi edik. Kanaya va Yosi ham unikida tunashdi. Oldimizda uzun tun turardi. Yaqin atrofda mehmonxona bormikan deb o'yladim. Ammo ketib qolish iltifotsizlik bo'lardi va buni tushuntirish ham qiyin edi. Men o'zimni tutib olib, vaziyatdan chiqib ketishga harakat qilishim kerak edi. Men divanda qulay o'rnashib, Demmiga va uning farzandlariga qo'shildim. Kanayining do'sti ketdi. U ham bizga qo'shildi. Demmi bolalarni uxlatish uchun ketganida, biz yolg'iz qoldik. Men Kanayaga qalbimni ochishni juda xohlardim, lekin g'ururimni saqlashga qaror qildim. Balki bir necha marta xo'rsingandirman. Ha, bu aniq. Mutxish ehtirosga qaramay, men banshiga o'xshab ko'z yoshi qilmadim. O'zimga shu qadar achindimki, Kanayaning qanday qilib kresladan turganini ham sezmadim. To'satdan u yonimdagi divanga o'tirdi va mening ko'zlarimga tik qaradi. Sen juda chiroylisan va hatto mening his-tuyg'ularim haqida bilmaysan ham, deb o'yladim men. Nik, sen bilan gaplashib olsak bo'ladimi? Deb so'radi Kanaya. Yuragim darhol erib ketdi. Men bu ayolga qarshi tura olmasdim. Uning huzuridan hatto nafas ham ololmasdim. Ha, albatta gaplashib olishimiz mumkin, deb iloji boricha xotirjamlik bilan javob berdim. Baxtimizga o'sha xonada bo'lgan yordamchim quloqchin orqali musiqa tinglab ko'zlarini yumgan edi. Mening orzuyimdagi ayol menga ko'nglini ochishga qaror qildi. U sevgilisi haqida suhbat qilishni xohlardi. Munosabatlar u xohlagandek rivojlanmabdi. Kanaya bu munosabat ularni qayerga olib borishni bilmas edi. Uning oilasi bu yigitni yoqtirmasdi. Biz uchrashishimizdan oldin bir necha marta munosabatlari buzilish arafasida bo'lgan. U yigitni yoqtirardi, lekin u qolgan umrini birga o'tkazmoqchi bo'lgan odam emasligi aniq edi. Men e'tiborli bo'lish uchun qo'limdan kelgancha harakat qildim. Men g'amxo'r va jiddiy, dono va ham dard ko'rinishga harakat qildim. Aslida men Kanayini bu yigitdan tortib olmoqchi edim. U mening maslahatimga muhtojligini, menga ishonishini bilardim. Hamma narsadan ustun bo'lishi kerak bo'lgan hakam singari, men ishning barcha jihatlarini mutlaqo xolisona ko'rib chiqishga majbur edim. Sening tashvishingni tushunaman, Kanay. Sen mutlaqo haqsan. Sen ibodat qilishing va Rabbidan maslahat so'rashing kerak, dedim men. Agar u maslahat uchun minnatdorchilik bildirsa-yu, meni mehmonxonadagi divanda qoldirib chiqib ketsa, unda bizning taqdirimiz shu yerda tugagan bo'lardi. Ammo u yana ham yaqinlashdi. Men uning katta, mehribon jigarrang ko'zlarini ko'rdim. Keyin ajoyib so'zlarni eshitdim. Ularning mendan chiqqaniga ishonmayman. Menda bitta savol bor. Aytchi, qo'ng'iroqlar minorasi so'zini aytganda nimani eslaysan? Bizning ko'zlarimizni, dedi u bir zumda. Sen nima demoqchisan? Deb qayta so'radim. Bizning ko'zlarimizni, takrorladi Kanaye. Biz bir-birimizga qaraganimizda men ilgari hech qachon his qilmagan tuyg'uni his qildim. Nahotki, demak, bu faqat mendagina sodir bo'lmagan, deb o'yladim. Nik, o'sha vaqtdan beri men nima qilishimni tushunish uchun doim ibodat qilaman, dedi Kanaye. Nega darhol menga sevgiling borligini aytmading? Men senga hamma narsani aytib berish uchun Temmidan sening manzilingni olmoqchi edim. Lekin u singlimni sevib qolganingni aytdi. Yo'q, yo'q, yo'q. Men boshimni chayqadim. Men unga Yosi haqida emas, balki sen haqingda yozganman. Men haqimda? Men faqat sen haqingda gapirganman. Seni darhol payqagandim. Men Temmiga aynan sen haqingda yozganman. Sen ikkalamiz bilan shunchaki o'ynashyapsan, deb o'yladim. Yo'q, deb e'tiroz bildirdim. Biz jimib qoldik. Demak, sen ibodat qilib, men haqimda o'yladingmi? Deb so'radim. Ha, men nima qilishni bilmasdim, deb tan oldi Kanaye. Mening sevgilim bor, lekin unga nisbatan men hech qachon jiddiy tuyg'uni sezmaganman. Sen jiddiy gapiryapsanmi? Deb so'radim. Kanaye javob bermadi. Men ham hech narsa demadim. Bizga so'zlar kerak emas edi. Biz bir-birimizga juda yaqin edik. Ammo oddiy tushunmovchilik tufayli o'zimizni qiynardik. Bizning nigohlarimiz yana uchrashdi. Va qancha vaqt yonma-yon o'tirgan bo'lsak, shunchalik ko'zlarimni olib qochishni xohlamasdim. Men mahliyo bo'lib qoldim. Va keyin meni vahima bosdi. Men engashib, uni o'pishni juda xohlardim. Hissiy to'siqlar quladi. Biz bir-birimizga qalbimizni ochdik va shunga qaramay uning sevgilisi bor edi va bu meni juda ranjitardi. U mening nima deb o'ylayotganimni sezdi. Endi nima qilamiz? Deb so'radi u. Biz hech narsa qila olmaymiz. Biz buni yengib o'tishimiz kerak. Sening yigiting bor. Men haqiqatan ham shunday dedimmi? Ketganing ma'qul, dedim men. Chunki men seni o'pishni juda xohlayman, deb o'yladim. Qalbimda quvonch va sarosima kurashardi. Bu ajoyib qiz menga nisbatan chinakam hissiyotlarga ega edi. U meni sevardi, ammo uning yigiti bor edi va men jim turishim kerak edi. Meni quchoqlab, borib uxla, dedim men. Biz ibodat qilishimiz va Xudodan yordam so'rashimiz kerak. Biz nimalarni his qilishimizdan qat'iy nazar, Xudo bizni bu tuyg'ulardan xalos qilishi kerak. Mening qalbim tilka pora edi. Kanaye ham azob chekardi. Biz o'z yo'limiz bilan borishga qaror qildik. Agar bizga birga bo'lish nasib etsa, unda Xudo bu mo'jizani amalga oshiradi. Kanaye ketdi. Rabbimdan menga belgi berishini so'rab, bir soat ibodat qildim. Men undan, agar uning irodasi shunday bo'lmasa, meni Kanaye bilan birga bo'lish istagidan xalos qilishini so'radim. Agar u mening qallig'im bo'lmasa, men shunchaki yashashni davom ettirishim mumkin deb o'zimni ishontirishga urindim. Men tun bo'yi va ertalab Kanay haqida o'yladim. Men u bilan xayrlashishim kerak edi. Xayrlashishimizdan oldin Temmi va u bilan men oshxonada uchrashib, bo'lib o'tgan voqeani muhokama qildik. Temmi bizni bilmagan holda chalg'itib qo'ygani uchun uzr so'radi. Biz uning kechirimini qabul qildik va uni kechirdik va keyin biz xayrlashdik. Birgalikda bo'lish u yoqda tursin, biz yana uchrashamizmi yoki yo'qligini bilmay ketdim. Oxirgi kun meni charchatdi. Men taqdirimni faqat Rabbining qo'liga topshirishim mumkin edi, lekin bundan qalbim istirob chekishni to'xtatmadi. Faqatgina Kanaye menga bo'lgan his tuyg'ularini tan olganligi taskin berardi xolos. Men hech narsani o'ylab chiqarmaganimga amin bo'ldim. Kanaye kabi dono, chiroyli va mehribon qiz meni sevishga loyiq deb bilganidan xursand edim. Ushbu buyuk in'om uchun Rabbiga shukr qilishim kerak edi. Kanaye Hikmatlar kitobining 31-bobidagi farosatli xotin kabi menda juda yaxshi taassurot qoldirdi. Uning fe'l-atvori va e'tiqodi ajoyib edi. Iymonni amalda bajarish uchun bor kuchni sarflab, kimdir seni sevishi mumkinligiga ishonish kerak. Sening barcha kamchiliklaringga qaramay, kimdir seni sevishi mumkinligiga ishonish kerak. Va mening qismatim bunga sizni ishontirish kerak. Agar bu men uchun imkonli bo'lsa, siz uchun ham imkonlidir. Agar bu yetarli bo'lmasa, atrofga qarang. Dunyo sevgi va do'stlikka erishadigan oddiy, nomukammal odamlarga to'la. Sevgi siz uchun ham imkonlidir. O'zingizga yaqin qalbni tezroq topishingizni, sizning rishtalaringiz duch keladigan muammolaringizdan ko'ra kuchliroq bo'lish uchun ibodat qilaman. Bu qanday amalga oshgani haqida. 1.5 oy o'tdi. Biz Kanaye bilan gaplashmadik. Men yana Dallasga kelishim kerak bo'ldi va men unga qo'ng'iroq qilishga shubhalandim. Temmi meni har doimgidek uyiga taklif qildi, lekin men Kanayeni noqulay vaziyatga solishni xohlamadim. Boshqa tanishlarimnikida qolishga qaror qildim, lekin ularga kelishim to'g'risida xabar berishni unutdim. Aeroportdan qo'ng'iroq qilsam, ular shaharni tark etishgan ekan. Yordamchim bilan men juda ko'p sayohat qilamiz va mehmonxonada tunashni xohlamasdik. Men charchadim, tushkunlikda edim. Tanam, ruhim va aqlim zaiflashdi. Iroda haqida gapirmasa ham bo'ladi. Kanayeni ko'rishim va hatto u bilan gaplashishim mumkin degan fikr, hatto uning sevgilisi hali ham bor bo'lsa-da, meni mehmonxonaga yaqinlashishga ham yo'l qo'ymasdi. Men Temmiga qo'ng'iroq qildim va unikida qolishimiz mumkinmi deb so'radim. Mark va bolalar uyda edilar. Ular bizni mamnuniyat bilan taklif qilishdi va biz ularnikiga bordik. Albatta, Kanaye ham shu yerda edi. Aeroportdan ketayotib Rabbi bilan suhbatlashdim. Bilasanmi, men charchadim va mehmonxonaga borishni xohlamayman. Shuning uchun men Temminikiga boryapman. Ha, u o'sha yerda bo'ladi. Rabbining hazil tuyg'usi haqida o'ylarkanman, men jilmayib qo'ydim. Menimcha, Xudo ham jilmayib turardi. Men yanada sergakroq va halol bo'lishim kerak edi. Lekin ko'chib yurishlardan charchadim va endi o'zim bilan kurashishga qodir emasdim. Bu kulgili bo'ladi, dedi men uyga yaqinlashayotganda yordamchimga. Bolalar uydan yugurib chiqib, bizning jomadonlarimizni olishdi. Oshxonaga kirganimizda Kanaye o'sha yerda edi. Bizning nigohlarimiz uchrashdi. Surpriz, dedim men o'zimni juda ahmoqona his qilib. U kulib yubordi. Agar mening oyoqlarim bo'lganida, ular shu lahzada albatta chalishib ketgan bo'lishardi. Menga tekis oq-qora olamdan to'satdan uch o'lchovli rangli olamga tushib qolgandek tuyuldi. Bizning his tuyg'ularimiz 10 barobar kuchliroq edi. Kanaye yonimga kelib, qo'lini yelkamga qo'ydi. Men ibodat qildim va Rabbi menga tinchlik va osoyishtalikni yubordi. Biz xayrlashdik. qolgan umrimni birga o'tkaza oladigan odam bilan bo'lishni xohlayman. Deganida so'nggi shubhalarim butkul tarqab ketdi. Ha, barcha umidsizlik, azob-uqubatlar, muvaffaqiyatsizliklar, qo'rquv va ko'z yoshlari ko'z ochib yumguncha unutildi. Rabbim menga g'alaba yubordi. Shunday ajoyib qiz qolgan umrini mening xotinim sifatida men bilan o'tkazishni istashini anglolmasdim. Mening xotinim. Kanaya meni bir qarashda sevib qolganini aytdi. Ammo bunday kuchli hissiy aloqa uni qo'rqitgan. Yoshiga nisbatan yetukroq bo'lganidan, u his-tuyg'ular bilan emas, balki iymon bilan harakat qilishni xohladi. Shuning uchun birinchi uchrashuvimizdan keyin u ibodat qila boshladi. Men, Xudovand bular qanday tuyg'ular, jismoniy maylmi, hissiyotmi yoki inoyatmi ekanligi haqida aytib berishini so'radim, dedi u. Men yolg'iz hissiyotlarga ishonishni xohlamasdim. Men bemulohaza qadamlar tashlamoqchi emasdim. Shuning uchun ibodat qilishni davom ettirdim. Boshqacha qilib aytganda, Kanaya o'z e'tiqodini amalda qo'lladi. Bir kuni tayyor bo'lganingizdan, Rabbim qalbingizga sevgi yog'dirish uchun ibodat qilaman. Men sizning hayotingizdan sizni sevadigan odam paydo bo'lishini istayman va agar bu taqdir bo'lmasa, unda siz yolg'izlikda ham baxtli bo'lishingiz kerak. Iymon bilan qurollaning va yer yuzidagi eng yaxshi odam bo'lishga intiling. Sevgingizni in'om eting, uni ayamang. Qolganlarni esa Rabbi o'z zimmasiga oladi. Sevgi sinovi. Bu lahza menga barcha davrlar va xalqlarning eng buyuk romantik filmini yoki hech bo'lmaganda men ishtirok etgan eng zo'r filmni eslatdi. Ammo bu kino emasdi. Bu hayot edi. Buning qanday sodir bo'lishini bilasiz. Birga bo'lishga qaror qilganimizda qarindoshlarimiz bilan uchrashish vaqti keldi. Kanayaning onasi va opasi darhol bizga oq fotiha berishdi. Men ularning mehribonliklari va tushunganliklari uchun juda minnatdor edim. Kanaya onasiga hamma narsani aytib berganida mening bo'lg'usi qaynonam xitob qildi. Xudoga hamdlar bo'lsin. Yosi onasiga allaqachon Kanaya va men bir-birimizni yaxshi ko'rishimizni aytgan edi. Onasi esa bizning munosabatlarimiz uchun ibodat qilayotganini aytdi. Men oilaviy tantanadan Meksika orkestri musiqasiga raqsga tushib, uning buvisi, xolasi, amakisi va amakivachchalariga o'z e'tiqodim haqida gapirib berib, ularning qalbiga yo'l topdim. Mening oyoq-qo'llarim yo'qligi ularni bezovta qilmadi. Ulardan ba'zilari Kanayadan xavotirda edilar. Men jiddiy munosabatlar haqida o'ylamaydigan shunchaki bir mashhur odam bo'lib qolmaymanmi? Ammo biz turmush qurmoqchi ekanligimizni aytganimizda ularning qo'rquvlari barham topdi. Bir muncha vaqt men sodir bo'layotgan voqealarni ota-onamga aytmadim, chunki otam ayollarga nisbatan juda sinchkov edi. Biroq onam va otam tezda Kanayani yoqtirib qolishdi. U bunday yosh qizlarga xos bo'lmagan ajoyib donolikka ega edi. U 5 yoshida ekanligida ota-onasi ajrashgan va u juda erta ulg'aygandi. Kanayaning yetukligi, ayniqsa ota-onam unga juda qiyin savol berganida yaqqol namoyon bo'ldi. Mening oyoq-qo'llarim yo'qligi genetik kasallikning natijasi emasdi. Lekin ota-onam baribir u bizning bolalarimizdan biri men kabi bo'lib tug'ilishdan qo'rqadimi yoki yo'qligini bilishni istashdi. Katta oilaga ega bo'lishni istagan qallig'im allaqachon bir qarorga kelganini aytib, shunday javob berdi. Hatto 5 farzandimiz ham oyoq-qo'lsiz tug'ilsa-da, men ularning barchasini yaxshi ko'raman va menga sizlarga qaraganda osonroq bo'ladi. Chunki Nik sizlarda kutilmaganda paydo bo'lgan. Menga esa u namuna va murabbiy bo'lib xizmat qiladi. Men ilgari ota-onamga yoqadigan ayolni hech qachon topa olmasligimdan qo'rqardim. Ammo Xudo menga shunday mo'jizani yubordi. Kanaya darhol ularning hurmatiga hayratiga va qalblariga sazavor bo'ldi. Uning menga bo'lgan tuyg'ulari juda samimiy edi. Men uning g'amxo'rligini birinchi marta 2010-yil dekabrida his qildim. Biz bir necha oygina uchrashdik va o'sha paytda moliyaviy muammolarga duch keldim. Biz hatto unashtirilmagan edik, lekin to'y allaqachon nazarda tutilgandi. Shunday lahzada qallig'im oldiga eng yaxshi tarzda ko'rinishni xohlardim, ammo men eng yomon tarzda namoyon bo'ldim. Ehtimol munosabatlarimizda bundan ham yomon lahzalar bo'lishi mumkin, ammo hozircha buni tasavvur qila olmayman. Biz endigina uchrashishni boshlagan edik. Matonatli bo'lishi kerak bo'lgan yigit jarlikdan umidsizlik girdobiga qulab tushdi. Oldingi bobda men iqtisodiy turg'unlik bilan bog'liq vaqtinchalik moliyaviy muammolarga hissiy munosabatimni batafsil bayon qilgandim. Men ana o'shanda Kanaye menga nisbatan o'zining cheksiz sevgisini isbotlaganini aytmagan edim. Men fidoyi sevgining bunday kuchini hech qachon sezmaganman. Men nima demoqchi ekanimni bilaman, chunki mening barcha qarindoshlarim, ota-onam, ukam, singlim, xolalarim, amakilarim va amakivachchalarim meni doimo beg'araz sevishgan. Ammo ular qarindosh edilar. Qondoshlik juda ko'p narsani anglatadi. Bizni Kanaye bilan bog'laydigan rishtalar boshqacha edi va ular yaqinda paydo bo'lgandi. U osonlikcha ketishi mumkin edi, ammo biz faqat yaqinlashardik. U iymonini va sevgisini amalda qo'lladi. Men uchun u haqiqiy qahramon edi. O'sha paytda men unga ishonchli toparmon sifatida ko'rinishni xohlaganimda, mening firmamga 50 ming dollar yetishmasligini tan olishim kerak edi. Men o'zimni nochor, omadsizlik his qilardim. Nima uchun u o'sha paytda meni tashlab ketmadi? Men bilmayman, lekin u men bilan birga qolgani va meni sevgisi bilan qo'llab-quvvatlaganligi uchun undan abadiy minnatdor bo'laman. Garchi moliyaviy muammolar mening oyog'imdan chalayotgan bo'lsa-da, men o'zimga ishonardim. Kanaye sevgi narx bitilgan yorliqlarga qaramasligini eslatdi. U menga nima bera olishim muhim emasligini so'zlari va amallari bilan isbotladi. U meni o'z g'amxo'rligi va mutlaq sevgisi bilan chulg'ab oldi. Meni eng ko'p bezovta qilgani shu ediki, men amalga oshirmoqchi bo'lgan chiqishlarimni moliyaviy muammolar tufayli bir yilga qoldira olmasdim. Lekin buni qilmoqchi bo'ldim. Nikohning birinchi yilidan dunyo bo'ylab sayohat qilishni xohlamadim. Oilam va do'stlarim menga tanaffus qilishim kerakligini aytishdi. Endi buni amalga oshirish uchun menda katta sabab bor. Men Kanayega moliyaviy muammolar haqida aytganimda u javob berdi. Men hamshira bo'lib ishlayman. Mening mablag'im ikkalamizga ham yetadi. U hazillashmayotgandi. U meni tashlab ketmadi. U eshikni qarsillatib yopmadi. U meni boshimdan silab qo'ydi. Yupatdi va doimo yonimda bo'lishini aytdi. Kanayening har kuni men uchun ibodat qilishi bundan ham muhimroq narsalarni anglatardi. Hissiy qo'llab-quvvatlash juda muhim, ammo ibodat muhimroq. Buni bilganimdan juda xursand bo'ldim. Rabbimiz hammamizga orom va tasalli beradi. Hamda Kanaye u menga shifo berishini va menga quvonch berishini so'rab ibodat qildi. U masihda bo'lishim mumkin bo'lgan hamma narsaga ko'prik bo'lganini angladim. Kanaye baxtim kaliti. Uning yordami bilan men er, voyiz, do'st, rahbar, aka va o'g'il bo'lishim mumkin. U bilan bo'lsam, men hech narsa so'ramasligim kerak. Unga nima kerakligini aytishim ham shart emas. U biladi. U men his qilgan narsani his qiladi. U meni qo'llab-quvvatlaydi. U men uchun ibodat qiladi va Xudodan menga o'zi berolmaydigan narsasini, uning donoligi, shifosi, uning oromi va uning sabrini berishini so'raydi. Kanaye menga hamdardlik bag'ishlaydi. U mening suyanchim va tayanchim. Men nimani his qilsam, u ham shuni his qiladi. u men uchun yaratilgan va qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lganida men u bilan birga bo'lishni xohlayman. Sevishganlar evaziga hech narsa kutmasdan hamma narsani berishga tayyor bo'lishadi. Boshqalarning ehtiyojlari o'zlarinikidan ustun bo'ladi. Kanay men uchun ishdan muhimroq bo'lib qoldi. Men uning yonida bo'lishni, birga kino ko'rishni, gulxan yonida o'tirishni va shunchaki gaplashishni xohlardim. Bizning munosabatlarimiz qanchalik murakkab va ko'p qatlamli ekanligi hayratomuz. Kanay menga qancha ko'p narsa bersa, shunchalik uning sevgisi va sadoqatiga loyiq bo'lishni xohlayman. U meni yanada yaxshilaydi. Bir kuni do'stim menga yangi sevgilisi haqida gapirib berdi. Sevgilim meni uchun haddan tashqari yaxshi. Men unga loyiq emasman, deb takrorlayverdi. Men unga bu juda yaxshi, deb aytdim. Bizni ilhomlantiradigan va rivojlanishimizga turtki beradigan odamlar bilan birga bo'lishimiz kerak. Ular bizni g'amxo'rroq, saxovatliroq va hamdardroq qilishadi. Men avvalgiga qaraganda sabrliroq bo'ldim. Yolg'izlikda bo'lganimda men xudbinlik va murosasizlik bilan ajralib turardim. Endi bu o'tmishda qoldi. Batta amakim menga bir necha yil avval yozgan kundaligimni eslatdi. Unda men 10 ta istagimni yozib qoldirgandim. Kanay hammasini bajardimi? Deb so'radi amakim. Men kundalikni olib, uni qayta o'qib chiqdim va keyin amakimga qo'ng'iroq qildim. Ishonmaysiz, lekin bu shunday. U hammasini bajardi. Bu lahza qiziqarli va ajoyib edi. Men Kanayadan bir necha yosh kattaman, lekin u mendan ancha donoroq. U umidlar, quruq orzular va anglanmagan niyatlar bilan xiralashmagan munosabatlarga asos yaratdi. Ishonamanki, bizning sevgimiz yillar o'tishi bilan yanada kuchayadi. Agar inson iymonda rivojlanmasa, unda u iymonda kichrayadi deb tez-tez aytardim. Sevgi bilan ham xuddi shunday bo'ladi. U Parvardigorning asl farzandi. U malika. Rabbimiz esa uni menga biz bir-birimizni sevishimiz va uning in'omlari uchun unga shukronalar aytishimiz uchun hadya qildi. Bizning sevgimiz yuqumli. Bir kuni keksa ayol bizning gaplashib kulayotganimizni ko'rib qoldi. U ko'zda yosh bilan bizning oldimizga kelib shunday dedi. Men yana sevgiga ishondim. Kanayining jilmayganini, kulganini, raqsga tushayotganini, qo'shiq aytayotganini va ko'ngil xushligini ko'rganimda quvonchimni sizga tushuntirib bera olmayman. Farzandlarimizning jilmayib, xursand bo'lishlarini ko'radigan kunni orziqib kutaman. Siz Xudoning farzandisiz. Siz uning sevgisiga loyiqsiz va bu sevgi sizni insoniy sevgiga loyiq qiladi. Mening sevgim kabi sevgini topishingizni iltijo qilaman. Shuni unutmangki, siz nafaqat olishingiz, balki fidoyilik bilan berishingiz ham kerak.